аб каралевічу, чараўніку і яго дачцы. У аднаго кроля быў маленькі сын, і хтосьці ім сказаў, што ён згіне. Як хлопец гэты падрос, то раз стаў прасіцца, каб пайсці на паляванне. Кроль доўга не пушчаў яго, але потым даў яму людзей, войска і кажа: «Но ідзь, сынку, забаўся». А тым людзям казаў, жэб яго пільнавалі. Хадзілі яны доўгі час па лесе, аж пад вечар абачыў той хлопец вельмі пекну птушку і веліку. Так зачаў за ёй ганіцца, ганіўся, ганіўся і заблудзіў. Ходзіць, ходзіць, аж увайшоў ён на такі мост, жэ, які дзе ў адзін бок, то мост топіцца ў воду, які дзе ў другі, то таксама ў воду. Няма яму дзе падзецца. Наканец прыходзіць якісь чалавек да яго і кажа: «Я цябе даўно чакаў, ходзь за мною, та я цябе выведу на брэх». Вывав яго і кажа: «Но тэраз ходзь за мною, та я цябе заведу да хаты». Заўёў да свае хаты, казаў яму даць піць, есць і кажа: «Ляж спаць, а заўтра дам табе работу. Як зробіш, то будзе добра. Як не зробіш, то табе будзе смерць». Назаўтра збудзіў яго і казаў яму даць есці і павёў яго на работу. Завёў яго да леса, а там ляжаў агромны камень і кажа: «Як ты зробіш за дзень у гэтым камені 12 пакоі, за ўсім от як трэба толькі ключы аддаць, то добра, а як не, то смерць табе зраблю». І даў яму малаток, длутка і сам пайшоў. Той хлопец падзёбаў, падзёбаў, відзіць жа, ніц не зробіць. От ён сею плача. Аж прыносіць яму таго чараўніка дачка палудзень і кажа: «Чаго ты плачаш?» «Ай, кажа, плачу. Казаў мне твой татуля зрабіць 12 пакой, а я, кажа, не дам жаднае рады». «Ай, кажа, ціха, не плач. Сядь і еш. Я табе памагу». Як хлопец з'еў, так яна кажа: «Ну, ляж тэраз свайго гора засні». Хлопец лёг і зараз заснуў, наплакаўшыся, а яна клікнула нячыстых духаў. Як видзіш, так зрабілі 12 пакояў у камені, а тады яна яго будзіць. «Устань, кажа, бо я адходжу і на табе ключ. Як прыйдзе мой тата чароўнік і запытае цябе, ці добра зрабіў, то скажы: усе добра, тылька ядна акенька крыва. Бо як скажаш, цо добра, то будзе з табою кепска. А ключы не іначай, як яму в рукі дай, бо як дзе паложыш, то ён папсуе работу ўсю». Аж над вечар ідзе той чароўнік да яго і пытае: «А цо, добра зрабіў?» «Добра», кажа. «Тылькі ядна акенка ў сёнках крыва стаіць». Той чараўнік мовіць: «Но, хлопча, добры з цябе майстар, ідзі тэраз да хаты». Казаў даць яму піць, есці і кажа: «Заўтра дам табе зноў работу. Як зробіш, то будзе добра, а як не, то смерць табе будзе». Той пайшоў, лёг і спаў аж да свету. Назаўтра рана збудзіў яго чароўнік, казаў яму даць піць, есць і павёў яго да леса. Даў яму шкляну сякеру і кажа яму: «Ну, жэбы ты за дзень зрубаў той лес, а церабіў і ў сажні злажыў, то будзе добра, а як не, то будзе табе смерць». Чараўнік звярнуўся і пайшоў дадому, а гэты хлопец секануў дрэва, сякера высыпалася і няма чым рубаць. Так сеў ён і плача. Аж у палудзень прыносіць тая сама есці і кажа яму: «А чаго ты зноў плачаш? А як жа мне не плакаць, кіды мне гэты твой татуля так націрае, мо я цябе і венцы не збачу». А яна кажа: «Ай, глупства, не бядуй, еш і ляж адпачыць, я табе памагу, але глядзі, абы ты аба мне не запомніў». Так ён ёй прырэк, цо нігды не забудзе яе. Ён то пад'еўшы, палажыўся і заснуў, а яна тым часам клікла сваіх памочнікаў, так окам гненне і сажні стаяць. Тады яна й кажа: «Уставай», кажа, «а як прыйдзе чараўнік і запытае, Чи добра зробив, то скажи, усе добра, тільки єдна сосна зламалася наполову. А не кажи, що я тобі помагаю, бо йон тебе буде питати. Приходить чарівник і питає, а що добра зробив? Добра, тільки єдна сосна зламалася наполову. О, каже, то ти, мусить, лепший майстер за мене, але, мусить, тобі моя дочка помагає. Ай, ще то яна не помагала. Ти ли принесе полудень, я з'їм, і зараз яна назад і пойде. Ну, то йди додому. Завів його, накормив, напоїв досита і каже, ідіш спать, бо завтра знов чекає тобі робота. Так то назавтра дав йому напарсток, завів його до озера. Виліз з озера за день воду і дно пясочком жовтеньким висип. Так сказав і каже ще, полічи рибов, кульки буде великих, а кульки малих. Той виливав напарстком воду, але й знаку нема. Аж приносить йому тая знов дівчина їсти, а йон плача. А чого ти все плачеш? А як же мені не плакать? Тож казав мені напарстком воду виліть, а я виливаю і знаку немає. Ей, глупство, я тобі помогу. Але пам'ятай, жеби ти мене не забивав. Йон під'їв і положився спати. Як видиш, так вода виліта, і дно пісочком посипано. А так яна й каже, ну, встань. Але пам'ятай, як прийде татуля і запитає, чи зробив? Кажи, зробив. А рибу полічив? Кажи, полічив. Більше 360, а менше не злічив. Тоді він тобі скаже, «Же то не твоя робота, але моя. То ти часом не кажи, що то я зробила». Бо буде кепска з тобою. Ну, а потім йон тобі скаже, жеби ти познав, котора тобі обід носила. А нас єст 7. То над моєю головою буде муха літать, а другий раз то з тилу буде квіточка у мене, а третій раз буде на пазурку зелена ниточка. Сказавши гэта, пайшла яна. Неба вам приходить чароўнік і питає, а цо зрабіў? Зрабіў. А рыбы облічыў? Облічыў. Большай 360, а меншай не облічыў. О, мусіць, то моя дачка зрабіла, то не ты. А ён, не, не, кажа, дай Бог. Яна тільки принесла есці і зараз же пайшла. Ну, іди додому. Кеды ты пазнаеш, катора приносіла полудзень табе, то я ця ажаню з ёю. А як не, то голову одарву тобі. Пайшов. Приходять, аж ён їх поставив 7 паненок, як одна. Жадної зміни ніде нема. Ну, каже, вибирай. Так ён пригледів, над которой муха літала, і каже, о, гэта. Ну, добра, іди спать. На другий день вивяв 7, як один круков, і мовить, вибирай терас. Так ён обійшов кругом, а глядів білу кветочку і каже, «Гэта моя!» Чароўнік тільки головой покрутив і думає собі, «Ну, хитрий та хитрий ён!» От назавтра виводять знов 7 голубіць, як єдна, а не змяни. І каже, «Ну, хлопче, вибирай, катора тобі полудень носила». Ходив ён кругом, ходив, і я глядів на пазурку зелену ниточку, та й каже, «Кеды не милюся, то гэта мая». А чароўнік, «Но-но, каже, ты лепший штукар за мяне». Назавтра їх ажаню. Яны пайшли спать. А чароўнік казав, жеб матка пільнавала, жеб часам не утекли. А яго жонка стихай каже, «Мы утячем. Але поставим 12 столки, то гэтые столки будут за мене отказывать». Поставили 12 столки и сами утеки. Матка пытая, «Галена, ты ест?» «Ест». Так яна пытала 12 разы. А столки отказывали, запытала 13 раз. «Тихо!» Так яна крикнула, «Мужу, уставай, няма». Так чароўнік, «А лететь прэнт займаць, кеды упустила, гони их». Так яна зрабілася цёмнаю хмурою і гоніць. Аж дачка пачула і каже, «Гоніць нас маці». «Я, каже, стану вялікім лесам, а ты маленькою птушачкой, толькі не дайся ёй ухапіць». Так стал зараз великий лес, а маленькая пташечка летая по лесе. Стала баба за пташечкой угоняться. Летала, летала и не ухапила. Вернулась назад. А чаровник пытая, а что ж ты видела? Так и так, каже. А чем ты не брала? То ж гэта яны. Гони бабу знов. Баба знов зробилася темною хмурою гонить, а дочка зараз почула и каже, ну, гонить знов. Я зроблюся великою горою и зарослою теранню, а ты будешь соловейчиком. Ты лё не дайся бабе ухапить. Так зараз стала велька гора, заросла теранню, и тылька соловейчик спевая. Хмуро надышла, стала баба за соловейчиком ходить. Ходила, 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 ходила и не дала рады. Вот продираться этой теранню колюшча. Так завернулася яна и полетела, а яны далей утеки. Прилетая до хаты, а он, значит, каже, отцо видела, так и так. А чё ты, дурная бабзо, не брала? А то ж это яны были. Гони третий раз, як знайдешь, забирай. Так баба взяла с собою три горехи и знову гонить их. Значит, а дочка почула и каже, я буду езером, а ты будешь качуром. И не дайся же ты бабе ухапить. Прилетела баба, ходила кругом езера, ходила и не ухапила. Ну, ты, каже, мне не шкадуешь, а я тебе вот шкадую. На тебе, дочка, три горехи, то яны тебе у несчастье помогут. Отдавши гэта, яна собралася и полетела, а яны с горехами на утеки. Прийшли близко дому того хлопца, так яна й каже, я затримаюся у корчме, а ты иди до дому. Ты лё гляди, жеб тебе батьки не целовали, бо ты обо мне все забудешь. Ён зайшоў, аж бацька з радасці давай яго цалаваць, так ён і чыста забыўся ўсё. Пабыўшы трохі, мовяць жа б ён жаніўся, так ён і жэніцца. І сабралася многа народу, а яна раскусіла адзін гарэх і выняла з яго сукню, от як месяц, убралася і ідзе. А яго матка, як абачыла яе, так зачала бедаваць. Жэ ён, як увідзець такую пекну пану, то тую пакіне. Так яна яе клікла да пакою, дала ей такога віна, як выпіла, так легла яна і заснула. Тады яны знялі з яе тую сукню і схавалі. Прабудзілася яна, няма сукні, так яна заплакала з гора і пайшла. Аж на другі вечар зноў з'язджаюцца ўсе госці, так яна раскусіла другі гарэх. Дастала з яго сукню, от як гвязды на небе, убралася і пайшла. А матка яго, як яе абачыла, зноў таксама зрабіла. І тая назаўтра прабудзілася, а лицо ж робіць. Заплакала зноў і пайшла. Ідзе, аж спатыкае нейкую старую бабу. Баба подышла да ей, пытая, а чаго ты, доньку, плачеш? Так и так. Парадь мне, бабко, цо мне зрабіць? Я его от смерти ратавала, я ему помочь ставала, а ён мене забыл, хоть мы уже пожанившися были. Так баба и каже, уберися ты в кепське одення. Напиши лист, занеси и положи под люстерком, где он чешется. А у вечер уберися и иди. Яна так и зробила. А у вечер раскусила горех, достала сукню, як слонка. Уложила на се и иди. А он, прочитавши лист, доперу вспомнил ее. И так засмутился моцно, вышел на улицу и стал ее пильновать. Постоял трохи, аж иди. Так поцеловал он ее, перепросил, и идут яны разом до хаты. А люди дивятся, что то за ясность такая, аж видно, як у день. Увайшли, и она поклонилась родицам, рассказали, что было, и за мест веселья зробили только великий баль. На гэты баль и мяне там кликали, казали, жеб я им показал комедию. А я им казал, жеб мне дали шкляные боты, з масла капелюш и паперовы сурдут. Музыка-то заиграла, я хотел пойти танцевать, а шкадавал, жеб не побилися боты, так отхилился, скинул боты и на утеки, бо хотел показать дома, цо то за штука. От ішов, аж ноч зайняла, лёг каля каменя начаваць. Дождь як пайшов, чисто сурдут размок. Я схапіўся і далей. Аж тут слонка як прыгрела, капелюш растапіўся на галаве. Так я не мацо, або ў боты шкляны іду, аж споткнуўся на камень, а яны дзынь-дзынь і пабіліся. Тады, як давай ўжо ісці, босы, ішов, прыйшоў на свой пасеў, і тут та й сеў. Байку вам сказаў, все роўна як звязаў. А тыя ўсё жывуць, мёд, віно п'юць, а мне за тое статулюцёк не даюць.